Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul general de brigadă Călin Handrea, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. Bună ziua și bine ați revenit în studioul Radio Târgu Mureș, domnule general.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Vreau să discutăm astăzi despre activitatea pompierilor mureșeni, pentru că fără pompieri ne-am simțit parcă lipsiți de colac de salvare. E bine întotdeauna să ne simțim, să simțim că avem un corp de profesioniști care ne pot apăra sau ne pot sări în ajutor atunci când ne aflăm într-o situație deosebită. Vreau să vorbim în general despre ceea ce se întâmplă la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, dar vreau să și particularizăm anumite aspecte, anumite lucruri de interes pentru ascultătorii noștri. Cei care doresc să intervină în emisiune pot apela telefoanele 0265 200 700, încă un număr de telefon 0265 3077 77. Mesaje ne puteți scrie la 0755 0445 119. Haideți să reamintim celor care ne urmăresc, domnule general, cu ce se ocupă Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Mulți asociază urgența cu partea medicală. E și o intervenție medicală, există și urgențe medicale la care intervin pompierii de la ISU Mureș?
Da. După cum probabil știți, până în 2005, ne spunea simplu, grupul de pompieri Hori al județului Mureș, după 2005 în decembrie, s-a unit pompierii militari cu ceea ce înseamnă protecția civilă. Asta înseamnă că și activitățile protecției civile le avem de data asta în coordonare și gestionare, dar totodată și partea de urgență medicală, însemnând partea de prespital. Partea de prespital, Târgu Mureș a fost primul județ care a avut o ambulanță, știm bine, doctor Arafat a înființat primul echipaj de prim ajutor aici, începând din anii 90, după care partea de descarcerare și așa mai departe. Deci tot ceea ce înseamnă urgență, probabil mai puțin decât partea de chirurgie și așa mai departe, deci să nu intrăm în zona asta, pentru că nu ne aparține, dar ceea ce înseamnă prespital, ceea ce înseamnă urgență pe stingere, pe inundații, pe diverse salvări de animale, oameni, cam toate sunt în gestionarea noastră. Ăsta e motivul pentru care se numește Inspectorat pentru Situații de Urgență.
Sunt într-adevăr multe evenimente nedorite la care cei care intervin trebuie să poată interveni și pe partea medicală și pe descarcerare, trebuie să știe ce au de făcut acolo din mai multe puncte de vedere. Deci nu poate să vină o echipă formată dintr-un număr mare de persoane și fiecare să se ocupe de părticica lui.
Ar fi ideal ca fiecare să se ocupe de părticica lui. Într-adevăr, sunt specialități care presupune ca să fie omul dedicat acestei specialități. De exemplu, partea pirotehnică, unde avem oameni specializați doar pe pirotehnic, sau scafandrii, unde sunt. Dar cu toate acestea, și aceste persoane au specialități suplimentare, competențe, mai corect spus, în sensul stingerii incendiilor sau parte medicală. Cele două sunt de bază. Deci echipajele de prim ajutor au în componență paramedici și echipajele de stingere au în componență pompieri. În schimb, pe lângă cele două care sunt de bază, v-am spus că mai există și partea de pirotehnic, scafandri, alpiniști utilitari, etc. Cam tot ceea ce înseamnă intervenție în situații de urgență, cum spuneam mai devreme. Nu avem pe zona salvării animalelor, spre exemplu, adică ar trebui să avem și medici veterinari, dacă ar fi, sau, știu eu, alte intervenții la care apelăm la specialiști.
Să le vorbim puțin ascultătorilor și despre ceea ce se întâmplă din punct de vedere numeric în ISU. Câți angajați are ISU? Câte unități există? Câte puncte, locații, să le spunem așa, în care există echipaje în județul Mureș?
Județul Mureș are, din fericire, o distribuție a acestor echipaje de prim ajutor și a celor de stingere foarte bine proporționată, în sensul că a fost gândite astfel încât să acopere cât mai bine zona de competență și timpul de răspuns să fie cât se poate de scurt, pentru că ăsta e interesul, să ajungem cât de repede la locul intervenției. Avem 15 locații fizice din care intervenim, dintre care 4 sunt doar de prim ajutor și diferența fiind 11 inclusiv cu mașini de stingere. Sunt 6 subunități, fiecare subunitate are cel puțin câte un punct de lucru. Și aș da exemplu aici, de exemplu, Reghinu are subunitatea de bază care este în Reghin, mai are un punct de lucru la Deda, unde există mașină de stingere, echipaj de prim ajutor, și la Ibănești e echipaj de prim ajutor plus serviciu voluntar al comunei Ibănești. V-am dat ca exemplu doar partea superioară a județului. În schimb, spre exemplu, pe Târgu Mureș avem baza, însemnând subunitatea Târgu Mureș, care e pe strada Horia, unde e cumva central, și celelalte echipaje, însemnând specialiști, de care spuneam, pirotehnic, scafandri, etc. Și mai sunt două locații fizice din care intervenim doar cu echipaje de prim ajutor, Azo Mureș și Inspectoratul Județean de Jandarmi. Ar fi ideal ca să putem să avem la 2000 de locuitori, de exemplu, câte un echipaj de stingere și unul de prim ajutor, dar e imposibil și nicăieri în lumea asta nu vom găsi așa ceva, pentru că înseamnă extraordinar de multe resurse, atât umane, cât și materiale, parte logistică, și ceea ce e imposibil.
Cum apreciați că este acoperit, în ghilimele, județul Mureș, din punct de vedere al oamenilor, al echipajelor, al dotărilor? Se poate ajunge într-un timp suficient cât să salvați vieți peste tot?
Da. În privința intervenției medicale, prespital, timpul de ajungere e sub 10 minute la caz, iar în privința stingerii e diferit în funcție de mediul urban, respectiv rural. În mediul rural ajungem undeva la 15-20 de minute, în mediul urban sub. Bineînțeles că aici intervin o serie de factori, cum ar fi aglomerația sau diversi alți factori care pot să intervină. Acum, spre exemplu, la fiecare subunitate avem cel puțin câte o mașină de stingere nouă. Nouă însemnând 2 ani. Lucru pe care acum 3 ani nu l-am avut. Erau mașini vechi care se deplaseau cu o viteză de 40-50 de km pe oră. Acum și timpul de răspuns a scăzut datorită faptului că și aceste autospeciale se deplasează mult mai rapid și în condiții de siguranță mărite. Pentru că chiar și acum mai avem autospeciale care au vechime de 30 de ani sau peste. În schimb, nu mai sunt atât de multe cum am avut, de exemplu, acum 3 ani. În privința oamenilor, noi suntem încadrați undeva la 85-90%. Zic 85-90% pentru că partea operativă e mult mai bine încadrată decât partea de suport, însemnând, când zic suport, serviciile logistică, financiare, resurse umane, etc., unde e un deficit mai mare, dar în schimb în partea operativă e undeva în jur de 10% acest deficit, 10-12%. Am avut, din fericire, și aportul angajărilor de la începutul anului, când au intrat în structurile noastre 48 de soldați angajați. Sunt soldați profesioniști, o nouă structură profesională în cadrul inspectoratelor județene. Și, din fericire, plecările din sistem nu au fost atât de însemnate cum s-a întâmplat în alte instituții militare.
Spuneați că se ajunge în 10-15 minute peste tot. Sunt făcute simulări, mă gândesc.
Sunt făcute și simulări și sunt date statistice calculate la numărul de intervenții. E o medie a intervențiilor aceasta. Există varianta în care se ajunge și în 25 de minute în cazuri de excepționale sau distanțe apreciabile, dar media acestor intervenții e în parametrii care vi-am precizat. Și facem și simulări, da, se fac antrenamente, sigur.
Poate că e redundant pentru dumneavoastră și pentru ascultător să vă întreb cum ar fi dacă n-ar fi atât de aglomerat municipiul Târgu Mureș. Sigur că răspunsul ar fi că ar fi mult mai bine. Sunteți situați și în zona centrală cu unitatea cea mai mare. Oare autoritățile înțeleg faptul că lucrurile ar trebui să se schimbe și din acest punct de vedere? Adică noi avem o mare problemă la Târgu Mureș că nu avem centuri ocolitoare și sunt multe mașini de marfă care n-au niciun motiv să intre în oraș și acestea vă îngreunează oarecum deplasarea. Ați avut discuții cu autoritățile, înțeleg și faptul că și din acest punct de vedere al intervențiilor ar trebui să se întâmple ceva, să facă ceva, să se miște puțin lucrurile.
Dorința e atât din perspectiva cetățeanului Andreea Călin, cât și a șefului inspectoratului, ca să se întâmple, în sensul în care dumneavoastră a spus. Și dacă vorbim acum, nu e atât de aglomerat ca pe timpul desfășurării activității școlare. Știm prea bine, de exemplu, din cartierul Unirii să ajungi în centru, la anumite ore de vârf îți ia cel puțin o jumătate de oră. Și pentru mașinile de intervenție e destul de greu. Aceste mașini sunt agabaritice, au 20 și ceva de tone, deci vă dați seama, deplasarea e dificilă. Chiar dacă intenția conducătorilor autoparticipanți la trafic e una bună, efectiv nu au unde să se ferească ca noi să putem să ajungem. Ăsta e un alt motiv pentru care noi am dispersat puțin echipajele, cel puțin de prim ajutor, pentru că acolo timpul e mult mai important decât în situațiile de urgență de altă natură, pentru că la un infarct trebuie să ajungi, dacă se poate, în primele 5 minute și atunci avem cele două echipaje, unul Tudor, unul la Zomureș, și acoperim zonele respective plus cea din centru. Ar fi ideal să mai avem și unul, de exemplu, în cartierul Unirii, că pomeneam mai devreme, dar efectiv și logistic și din punct de vedere al resurselor umane e aproape imposibil să disloci atât de multe echipaje, pentru că oamenii sunt încadrați pe mai multe autospeciale. Spre exemplu, autospeciala de lucru la înălțime, autoscara, echipajul care e pe autoscară deservește și o autospecială de stingere, sau cei care sunt pe un camion de intervenție deservește și o autospecială de stingere. Și atunci, în funcție de priorități, oamenii se urcă ori pe una, ori pe cealaltă. Deci nu există atât de mulți oameni încât să poți să îi dispersezi în diverse locuri. Da, s-a discutat cu autoritățile, dorința există și din partea autorităților să se facă aceste centuri ocolitoare. Acum nu știu exact care sunt impedimentele și noi ne dorim, clar.
Dorință este putință, de ar mai fi și bani, pentru că lucrurile acestea se fac cu bani, dar e important că s-au discutat lucrurile și poate se urnește ceva până la urmă și cetățenii fac mereu presiuni, se vede ce se scrie pe rețelele de socializare, sunt intervenții și la radio, probabil că și televiziunile primesc semnale, e mult, mult prea aglomerat municipiul Târgu Mureș, dar asta este situația și deocamdată trebuie să ne adaptăm, iar dumneavoastră să vă faceți datoria, pentru că întotdeauna așteptăm să primim primul ajutor de la specialiștii dumneavoastră. Să vorbim puțin despre compartimentele ISU Mureș. Pentru că știu că aveți specialiști pe anumite domenii, nu toată lumea se ocupă de orice.
Da. Cadrul inspectoratului, care e structura centrală județeană, există compartimente ca și într-o societate comercială, ca și în oricare instituție. Compartimentul de resurse umane, compartimentul financiar, compartimentul logistic și altele, mai mari sau mai mici. Noi, de exemplu, avem și un centru de formare formatori. E Centrul Național de Formare Formatori. Suntem singurii din țară care avem acest centru. Toate au rolul lor, adică logistica să-ți asigure suportul necesar din punct de vedere al menținerii în stare de operativitate a tehnicii, a clădirilor, etc., financiarul, asigurarea salariilor și așa mai departe, resursa umană, încadrări. Deci fiecare și are rolul foarte important, dar totodată aceste persoane care lucrează în compartimentele respective mai au și o altă activitate, a spune, chiar de bază, în sensul că sunt parte în grupele operative. Grupele operative sunt structuri care intervin în situații de urgență de amploare. Adică zilnic noi avem un număr de oameni destinat în această grupă operativă și dacă situația de urgență necesită participarea unui număr sporit de persoane, vor veni aceste persoane chiar dacă lucrează în compartimentul financiar, resurse umane, logistică, purtător de cuvânt și
toată
așa mai departe.
Toată lumea are o pregătire?
Toată lumea are o pregătire de bază și ulterior sunt diverse pregătiri care lunar se fac și chiar și zilnice pe grupă operativă. Șeful centrului operațional împreună cu prim adjunct zilnic se asigură că acea grupă operativă e pregătită să facă față unei situații de urgență. Și în cadrul acestei grupe operative fiecare își are rolul propriu. De exemplu, unii sunt cei care transmit mesaje, recepționează, se ocupă de informații, alții se ocupă de gestionarea resurselor venite la locul intervenției. Și apropo de asta, există niște cursuri pe care noi le-am început în 2019, ulterior s-a întrerupt fiindcă a apărut pandemia și 2 ani nu s-au mai făcut. Și aici am fost piloți ca și județi și ca oameni, în sensul că pregătirea personalului de conducere a intervenției se face pe un sistem franțuzez de data asta. Oricum, sistemul nostru de urgență e cel mai asemănător din Europa cu cel din Franța. Și începând, cum vă spuneam, din 2019, toți cei din conducerea inspectoratelor județene se pregătesc pe coordonare. Și coordonarea înseamnă din punct de vedere operativ pe situații de urgență, respectiv din punct de medical, din punct de vedere medical, pe director de salvare medicală. Cursurile continuă, am desfășurat și anul ăsta în Târgu Mureș, acum sunt în Brașov, după care revenim în Târgu Mureș în septembrie și în noiembrie, astfel încât să se cuprindă toți din țară, să fie pe nou sistem. Legislația s-a schimbat în acest sens, e modificată, doar pregătirea personalului mai așteaptă. Iar în privința centrului de formare formatori, aici se pregătesc formatorii pe prim ajutor și descarcerare. După cum știți, a fost primul centru, atât din punct de vedere al intervenției, ca și echipaj de prim ajutor, după care a fost primul centru de pregătire. În 2002 a fost un embrion în care s-a făcut prima pregătire la nivel național pe descarcerare și prim ajutor, iar în 2005 efectiv s-a înființat acest centru și de atunci funcționează în continuu. Ca exemplu, acum pregătim ucraineni care sunt deja la al 4-lea modul de pregătire și vor fi în total 8. Deci suntem și ei, în sensul ăsta, angrenați în pregătire internațională. De...
Sunt veniți aici la Târgu Mureș ucraineni, da, pe care îi pregătiți?
Da.
E interesant, nu știam acest aspect, iar referitor la compartimente, mă gândesc că n-ar fi lipsit de importanță să vorbim și despre compartimentul de prevenire incendii. Inspecția de prevenire a mai fost în studioul nostru și anul trecut, cred că de 2 ori, domnul Mihai Pălăcean, colonelul Mihai Pălăcean, și prinde foarte bine ascultătorilor noștri o discuție pe tema prevenirii evenimentelor. Sunt și multe întrebări, oamenii vor să se lămurească, să clarifice anumite aspecte și să li se reamintească lucrurile pe care trebuie să le facă, au voie să le facă sau nu, în cazul producerii unor evenimente. Și educația continuă este importantă, pentru că nu ne educăm numai odată atunci când mergem la școală, da, am făcut 8-12 clase sau poate avem studii universitare, din când în când e important.
Partea preventivă e foarte importantă și 20% din resursele alocate salvează 80% din ceea ce s-ar putea întâmpla. Asta sunt, tot așa, statistic vorbind. Nu avem suficienți oameni, dacă asta urma să mă întrebați, pentru a putea față cerințelor pe partea de prevenire. Spre exemplu, acum, ultimele activități desfășurate au fost cele de verificare a centrelor de rezidență. Ca urmare a evenimentelor care s-au produs în județul Ilfov, a fost la nivel de prefectură, ca urmare a unei dispoziții, ordine al primului ministru, ulterior dispoziție de prefect. Mai multe instituții, printre care și inspectoratul, a participat la verificările acestor centre. 91 de centre care au fost verificate într-o săptămână și în care toți colegii noștri au fost angrenați, în detrimentul altor controle de prevenire care erau planificate inițial. Nu vreau să spun că mai important unul decât celelalte, dar acești oameni, care sunt 10 în total, trebuie să verifice toate instituțiile, sau ar fi ideal să le verifice, ceea ce nu se poate. Și doar dacă ne referim la școli, avem 660 de școli în județul Mureș, instituții de cult vreo 10.000 probabil, dacă ne referim la toate domeniile, societăți comerciale care ar trebui verificate probabil în jur de 20.000. Deci vă dați seama, sunt niște cifre foarte mari. Și tot aceiași oameni trebuie să desfășoare și partea de avizare-autorizare, care înseamnă clădiri nou edificate, cele care presupun modificare constructivă și la care trebuie să ne asigurăm că cerința de securitate la incendiu este respectată. Și suplimentar partea de informare preventivă, care nu desfășoară doar cei din cadrul inspecției de prevenire, ci și cei din cadrul compartimentului de relații publice sau cei din cadrul subunităților de intervenție pe diverse domenii. Da, e foarte importantă prevenirea, încercăm să ajungem în toate zonele, însemnând școli, grădinițe, tabere de data asta, de exemplu, în perioada de vacanță. Pe posturile de radio-televiziune sunt campanii naționale care sunt în colaborare cu alte societăți comerciale și toate astea, din păcate, se întâmplă și nenorociri.
Se întâmplă, într-adevăr, dar diseminarea informației pe canalele media ajută la știu eu, o mai bună informare a unui număr mare de persoane. Pentru că atunci când un inspector de la dumneavoastră merge într-o fabrică, firmă, școală, poate fi, da, e un canal important. Copiii nu stau să asculte, de exemplu, emisiunea aceasta. Ei poate sunt la școală sau acum sunt în vacanță și nu este potrivită pentru copii. Dar, pe de altă parte, ajungând pe calea undelor, informația la cât mai multe persoane, oamenii mai învață, își mai reamintesc, se mai trezesc. Chiar îmi notasem la ultima discuție cu domnul Pălăcean faptul că în primul minut pot să stingi un incendiu cu o linguriță de apă și în două minute s-ar putea ca tot focul să scape de sub control. Și pentru că ați pomenit de biserici, știm că acolo oamenii pun lumânări, le lasă și de multe ori se mai întâmplă câte un incident. Rămânem fără monumente istorice dacă lucrurile sunt scăpate de sub control. În primul minut poți să rezolvi repede o situație, pe când în 2-3 minute, unde există și foarte mult lemn, materiale incendiare, repede se propagă. Și învățând lucrurile acestea de la cineva care chiar cu asta se ocupă, avem și noi de câștigat.
Ne confruntăm cu foarte multe situații de urgență și creșterea e de la an la an. Acum, multe dintre aceste intervenții la care noi participăm ar putea fi rezolvate de către cetățeni. Că, spre exemplu, intervenim la salvarea unui porumbel blocat între un geam și un grilaj. Sau, acum, de exemplu, am fost solicitați recent să scoatem o pisică moartă într-un burlan. Bineînțeles că această intervenție poate să fie desfășurată de către omul care dă un telefon, pentru că sunt lucruri care sunt foarte simple și în acest timp noi putem să intervenim sau să fim solicitați la o intervenție mult mai serioasă decât asta. Dar să vă închipuiți, zilnic sunt în jur de 63-65 de intervenții, dintre care cel puțin 10 dintre astea sunt destul de serioase. Dacă ne raportăm la numărul de cetățeni existenți în județul Mureș, să facem raportarea la 500 și ceva de mii, avem 1 și ceva la 1000 de locuitori pompieri. Deci vă dați seama, e destul de puțin. Dacă e împars pe numărul de ture, mai puțin, că se împarte la 4. Și atunci, intervenind la aceste mărunțișuri, blocări de uși sunt nenumărate. Ne-a intervenea vecinul și te-a ajutat să deschizi ușa ca să... Deci,
și ar acum trebui oamenii să plece... sună la 112 că da. Li s-a blocat ușa.
Da. Intervenția e graduală, așa trebuie văzută. Adică pleacă de la cetățean, care poate să intervină, bineînțeles, asta nu înseamnă că te expui. Nu, e vorba de aceste intervenții, care le-am enumerat mai devreme, și altele minore, și până ajunge la noi. Deci ar trebui să fie cetățeanul, unitatea administrativ-teritorială care are constituit mai mult sau mai puțin în funcție de unitățile administrativ-teritoriale, un serviciu voluntar pentru situații de urgență și după care să vină la nivel de subunitate sau punct de lucru și la nivel de inspectorat, pentru că chiar sunt situații foarte critice de multe ori și în care a fost nevoie inclusiv de sprijinul județelor limitrofe. Știm prea bine, inclusiv în acest an, în luna februarie, am avut o intervenție de amploare pe strada Mureșului la acel depozit și au fost și în anii precedenți. Dar revenind la prevenire, e foarte importantă prevenirea și dacă ne referim la situații de urgență, prevenirea o regăsim în toate domeniile, nu doar la incendii. Și inundații, pentru că am avut o creștere a numărului de inundații comparativ cu anul precedent de 200%.
A fost un an destul de ploios, cel puțin până acum.
Da, comparativ cu anul precedent, când am avut o creștere a numărului de incendii de vegetație uscată față de 2021, cu 700%. Deci, în fiecare an avem o serie de intervenții care ne pun probleme serioase. Anul trecut, datorită incendiilor de vegetație uscată, am avut la un moment dat toate autospecialele erau dislocate și a fost un incendiu de garsonieră și a trebuit să aducem o autospecială de la stingerea vegetației uscate înspre incendiu de garsonieră. Deci acolo am ajuns încât toate autospecialele erau alocate. Acum, din nou, revenind la partea preventivă, rolul cetățeanului e foarte important, pentru că ne-am învățat ca și nație să curățăm terenurile agricole, curțile, etc., prin incendierea acestei vegetații uscate. E și asta o formă, dar e de evitat.
E de evitat și trebuie oamenii să știe ce obligații au în momentul în care ard miriștea și ce pot să ardă. Că înțeleg că există niște reglementări și am mai vorbit despre asta tot cu domnul Pălăcean. Ce ai de făcut, ce trebuie să ai foarte aproape lângă tine, pe cine trebuie să anunți că tu urmează să faci, să dai foc la ceva. Deci sunt lucruri importante și acum poate că sărim spre un alt capitol al discuției noastre. Se întâmplă chiar acum într-o zonă a Europei vecină cu noi, suntem vecini cu grecii, înțeleg că acolo sunt multe incendii de vegetație, este foarte cald și unii dintre noi ne întrebăm, bine, de la ce au pornit incendiile astea? Sunt oameni, există o mână criminală care dă foc acolo la miriște și scapă de sub control sau cineva intenționat? Sau sunt și situațiile acelea banale cu sticlele aruncate de la cioburi de sticlă care se știe dacă sunt în bătaia soarelui, pot să...
Formează efect de lupă.
Da, poate să fie un simplă chestiune de neglijență a turiștilor care trec pe undeva, își lasă niște lucruri care nu le mai trebuiesc, pleacă de acolo și cioburile acelea pot să declanșeze un incendiu devastator. Iarăși e o chestie de implicare, de cât de mult ne pasă, de...
Responsabilitate.
Da, exact. Și aici, iarăși, mă gândesc cât de important este ca informația să ajungă la oameni și să fie învățați, sfătuiți ce nu au voie să facă. Chiar și bagajul acela de resturi care cred că îl lasă și nu se întâmplă nimic undeva, s-ar putea să fie declanșator pentru un incendiu. Misiuni internaționale, mergeți?
Noi o să plecăm pe prepoziționare, așa se numește. Deci în Franța, luna august, vom avea mai mulți colegi acolo care vor fi prepoziționați în eventualitatea izbucnirii incendiilor de fond forestier, vegetație uscată. Pentru că, începând din acest an, mecanismul european de protecție civilă a fost cumva activat pe prepoziționare, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Adică se duc module de intervenție din diverse state ale Europei, într-o anumită zonă care e expusă riscului mai frecvent și s-a dovedit a fi Grecia și Franța, pentru că în anii precedenți au fost incendii masive de fond forestier și vegetație uscată. Merg module din diverse state ale Uniunii Europene și asigură intervenția. După cum vedem acum în Grecia, primul modul care a fost pe 2 săptămâni nu prea a avut intervenții, că n-a fost cazul și e bine să nu fie, dar din păcate acum chiar sunt suplimentați colegii noștri plecați în Grecia cu încă 40 de pompieri să-i sprijine. Noi ca și județ vom fi, începând din luna august, cum spuneam, în Franța. Am mai fost în Franța și anul trecut, colegi de ai noștri, și ideal ar fi să nu fie de lucru, dar din păcate, după cum arată vremea, va fi. Acești colegi sunt specializați pe stingerea incendiilor de fond forestier, vegetație uscată, etc. Dar cu toate astea există un specific al locului. Diversitatea vegetală existentă într-o zonă e diferită față de ceea ce întâlnim în Grecia sau în Franța, spre exemplu. La noi, în țară, vom întâlni incendii de fond forestier, dar sunt ori în păduri de foioase, ori în păduri de conifere și cumva în zona montană la noi totuși e mai multă umezeală. Acolo sunt acei arbuști de care sunt foarte, foarte combustibili, de mici dimensiuni, propagarea e rapidă, vânt, temperaturi mult mai ridicate față de ceea ce întâlnim în țară. E o provocare mare pentru pompierii români. Cu toate astea ați văzut că au făcut față și chiar au fost apreciați de...
Da, chiar am urmărit știrile de astăzi și am văzut că echipe de pompieri din România sunt așteptate în continuare să sosească în Grecia și, ce să zic, e trist să vedem că există riscul ca oamenii să-și piardă viața, să-și piardă bunurile pe care le-au acumulat într-o viață. Sunt oameni care sunt în concedii acolo și nu stau prea liniștiți, pentru că e sezon de concedii. S-a întâmplat, dacă vă aduceți aminte, anii trecuți au fost incendii foarte multe în zona turistică, Tasos, și
da,
e foarte trist.
Schimbările climatice, da, sunt reale și noi le vedem. Suntem poate una din instituțiile cele care ne confruntăm cel mai des cu rezultatul acestor schimbări climatice, pentru că vă dădeam exemplu mai devreme, creșterea numărului incendiilor de vegetație uscată anul trecut față de anul 2021 sau anul ăsta, acest număr mare de intervenții pe inundații au fost și în trecut, dar e o creștere care se vede de la an la an și asta înseamnă și o pregătire a noastră care trebuie să fie în continuu și pregătire pe tehnica nouă intrată în dotare, pentru că avem și astfel de tehnică, avem autospeciala cu roboți, nu știu dacă ați văzut-o.
Nu, n-am văzut-o.
E foarte interesantă, merită văzută. Da. Am prezentat-o presei și a fost folosită la un exercițiu până acum, din fericire. E autospeciala cu azot. Sunt aceste noi tipuri de autospeciale. Încă nu avem drone, dar urmează să primim și drone. Și cumva trebuie să ne adaptăm și noi, ca și pregătire vorbesc, noilor cerințe, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de vedere al provocărilor venite din zona asta a schimbărilor climatice, pentru că ne confruntăm tot mai des cu tot soiul de situații pe care nu le-am întâlnit sau cel puțin nu erau de amploarea actuală.
Clar că trebuie să fiți la zi și să țineți pasul cu tot ceea ce apare nou. Domnule general Călin Handrea, haideți să răspundem și întrebărilor sosite la redacție. Ne scrie un domn: cine verifică instalațiile electrice vechi? În ultimii ani mulți oameni și-au pus aparate de aer condiționat, iar instalațiile nu au fost dimensionate cum trebuie, plus că unele fire nu mai au izolație pe ele. Sunt electrician și văd mereu, atunci când ajung la o casă sau un bloc vechi, fire de cupru legate cu fire de aluminiu și alte bazaconii. Mă mir că nu a luat niciun bloc încă foc la Târgu Mureș.
Noi, ca și inspecție de prevenire, că vorbeam mai devreme de cei 10 inspectori, nu desfășurăm activități de control în locuințele persoanelor fizice sau în blocuri și așa mai departe, pentru că aici ar trebui să se desfășoare aceste activități de verificare îndrumare de către serviciu voluntar pentru situații de urgență prin personalul încadrat acolo. În schimb, la instituții, operatori economici, facem și această verificare în sensul că îi cerem documente prin care să ne dovedească că instalația a fost făcută de către un electrician autorizat și că a fost verificată și așa mai departe. Efectiv, calitatea noastră e cumva de a solicita documente care să dovedească că instalația e una verificată, întrucât ar fi poate extraordinar de greu, având în vedere și numărul de oameni, cum spuneam, cât și specialitățile necesare acestora să poți să verifici toate domeniile. Pentru că astfel ar trebui să avem și pe gaz, și pe construcții, și pe, da?
Da, numai că știm că în România încă oamenii apelează și la cunoștințe, la prieteni care să le execute o anumită lucrare. Sunt și foarte mulți meseriași care lucrează la negru și e bine făcută lucrarea, arată bine, dar nu știm dacă este și funcțională și conform legislației. Și ne trezim cu situații neplăcute. Ne mai scrie cineva?
Din păcate, da, și numărul, da, incendiilor ca și declanșare cel mai mare e datorită instalațiilor electrice improvizate sau supra-solicitate. Da, real.
Deci are dreptate și ascultătorul
absolut.
Nostru, se folosesc foarte multe aparate de aer condiționat.
Nu numai.
Dar e un plus. Mă refer la,
da.
E și cald acum și probabil că de asta.
Vara, da. Aparate de aer condiționat, iarna înainte de sărbători, instalații de brad și de tot soiul, de multe ori aparate fier de călcat, mașină de spălat lăsate în priză și da, din păcate trebui aici exact. La informare preventivă, fiecare cetățean să conștientizeze pericolul existent.
Ne place să avem în casă multe aparate, pentru că ne ușurează viața, ne simțim așa și modern și cool. Acum 50 de ani oamenii aveau în casă câteva becuri și un televizor, poate și un frigider. Și acum au și air fryer și uscător de rufe, lucruri care nu erau. Poate nici mașina de spălat nu avea toată lumea acum 50 de ani, dar acum na, multe, multe aparate. Avem frigider, dar ne trebuie și un congelator separat.
Măcar la plecarea de acasă, cele care nu sunt neapărat necesare să rămână în priză, să fie scoase din priză, pentru că rămân de multe ori în priză aparate care nu necesită, inclusiv un încărcător de telefon, poate să duc la declanșarea unui incendiu, se supraîncălzește. De multe ori am văzut situații în care, vă spuneam, instalații de brad lăsate, că lași bradul să se vadă frumos de afară, s-a aprins apartament, case, etc. Sunt
evenimente, da.
E o problemă reală.
Spune un alt domn, sunt încă mulți oameni care își izolează casele cu polistiren. E voie? Eu știu că polistirenul arde foarte repede. Încă ceva, izolația pe bază de lână animală este ok sau aceste materiale ard foarte repede?
Polistirenul, există diverse tipuri de polistiren și sunt supuse diverselor încercări. Există și polistireneri care ignifugat și rezistă mai mult timp, dar într-adevăr se propagă foarte ușor pe fațade. Ar trebui să existe o întrerupere între niveluri, mai ales dacă vorbim de clădiri cu mai multe etaje. Noi ca instituție nu avem nici aici un control, în sensul că, din nou revenim, noi ca și control verificăm ceea ce există instituțional sau societăți comerciale mari pe fațadele clădirilor, blocuri de locuit, case, etc. Chiar nu avem un control. Vedem și noi și de multe ori suntem cumva contrariați și surprinși că se întâmplă anumite lucruri. Polistirenul există, repet, polistiren care e ignifugat, e tratat ignifug să reziste o anumită perioadă de timp la incendiu.
Și tot ceea ce se pune pe piață este ignifugat sau e și? Pentru că oamenii o să-l aleagă întotdeauna, sau unii oameni o să-l aleagă pe cel mai ieftin și probabil că acela nu este ignifugat, nu? Cu cât este mai puțin protejat, acela e mai accesibil.
Punerea pe piața materialelor de construcție nu e un domeniu care e al nostru, înțelegeți? Ideal ar fi ca inspectoratul pentru situații de urgență să se ocupe de toate astea, dar din păcate nu se poate.
Nu. Ne scrie doamna Didina, sunt oameni care sunt inundați în fiecare an, nu înțeleg de ce se mai dau autorizații lângă pârâu sau lângă malul râului.
Există la nivelul fiecarei unități administrative teritoriale planul de analiză și acoperire a riscurilor. În acest plan de analiză și acoperire a riscurilor sunt luate din spate evenimentele produse într-o anumită zonă și în planul respectiv se spune, uitați, asta e o zonă inundabilă, nu ar trebui să se construiască. În intervențiile pe care le-am avut ultima perioadă de timp, am constatat că de foarte multe ori locuințe și case sunt construite în zone inundabile și de foarte multe ori fără autorizație de construcție. În schimb, toți acești oameni care își construiesc în zonele respective, ulterior vin cu solicitări, nu neapărat către noi, pentru că nu noi facem aceste despăgubiri, dar vin cu solicitări de despăgubire pentru că i s-a produs o pagubă. Ar trebui să fim noi, din nou, mai conștiincioși și mai conștienți de faptul că ne construim în zonele inundabile. Există, repet, acel plan de analiză și acoperire a riscurilor care se actualizează anual la nivelul unității administrative teritoriale și în baza căruia autorizația de construcție e dată sau nu. Sau ar trebui să se întâmple.
Autoritățile trebuie să verifice treaba asta. Dacă sunt totuși locuințe care acolo au fost construite de moși și strămoși, e mai greu, dar măcar pentru noile locuințe să nu se mai dea autorizații în zonele care sunt inundabile. Pentru că, așa cum spuneați, oamenii după aceea sunt afectați, cer ajutor, sprijin și
am întâlnit și intervenții la drumuri, podețe, etc., în care a fost îngustat șanțul, spre exemplu. Întâlnim și situații în care rigolele nu sunt desfundate sau șanțuri decolmatate. Dacă așteptăm ca cetățean să vină totdeauna cineva să ne curețe șanțul din fața curții, iară nu e în regulă, deci ar trebui să intervenim sau cel puțin să sesizăm autoritatea să vină și să-și facă treaba. Sunt foarte multe situații în care cum ar trebui să fie contribuția proprie a fiecăruia dintre noi. Sunt și situații în care oamenii sunt în vârstă, nu pot să intervină, etc., dar dacă totdeauna vom aștepta să vină cineva să ne rezolve problema.
Da, dar în țările civilizate, avansate, și acolo există legislație, dar se știe și cine aplică amenda sau contravenția sau cine vine să-l sancționeze pe cel care nu are șanțul desfundat, cine îl amendează pe cel care face o improvizație la instalație și lucrurile acestea. Pe când în România, dacă nu o să vadă unii oameni, nu o să vadă că, uite, alții au pățit-o dacă au procedat în felul acesta, atunci o să se continue obiceiurile vechi.
Vă dau un exemplu dintr-o țară civilizată în care lucrurile se rezolvă mult mai simplu, și anume ești obligat să-ți faci asigurare de locuință, dar ți-o fac cu condiția ca tu să ai detector de fum și să-ți fie toată clădirea cumva conformă. Ei, cred că asta ar fi o soluție.
Da, o soluție bună.
Pentru că nu ai cum, ca și instituție, indiferent de care instituție vom vorbi, să ajungi în fiecare locuință sau la fiecare casă și să vezi ceea ce există bun sau rău. Și din nou apelăm la conștiința cetățenilor, în sensul ca să se informeze mai mult. Pentru că există, de exemplu, avem o platformă națională, Fi Pregătit se numește, și există inclusiv ghiduri de comportare anterior producerii unui eveniment, pe timpul evenimentului, cât și după. Și vom întâlni ghid la inundații. Și inclusiv în ghidul respectiv spune, înainte, să vezi unde îți construiești locuința, spre exemplu.
Da, sunt pași pe care trebuie să-i urmeze oamenii și să-i respecte, dar exemplul pe care ni l-ați dat dumneavoastră cu țările civilizate, să știți că este susținut și de cei care se ocupă, de exemplu, de instalații de toate tipurile, gaz, curent sau de altă natură, și ei spun la fel, că doar prin asigurarea locuințelor, chiar dacă unii dintre ascultători o să spună da, asta înseamnă să ne bage mâna în buzunar cineva pentru niște bani. Nu. Asiguratorul vine și verifică. Ți-ai făcut instalația cu o firmă autorizată? Ți-ai făcut-o tu? Și costă diferit, da? Dacă ți-ai, nu-i nicio problemă, poți să-ți faci și singur. Dar poate că te costă 200 de lei asigurarea, dar dacă ai făcut-o printr-o firmă specializată, te costă doar 100, pentru că responsabilitatea va fi a acelei firme pe care știi unde o găsești și sau asiguratorii o găsesc, ca să fie trasă la răspundere pentru faptul că nu a fost bine făcută instalația.
V-aș da un alt exemplu aici. Sunt foarte multe incendii care se produc mai ales în timpul iernii, datorită coșurilor de fum necurățate corespunzător. Și dacă se duce cineva de la primărie și cere curățarea coșului, pentru că există obligația ca măcar o dată pe an să se facă curățarea, va prezenta o chitanță de 50 de lei că a plătit un hornar. De foarte multe ori, acest hornar nici măcar n-a intrat să curețe, pentru că îi convine și cetățeanului să dea mai puțin decât unuia care și-a făcut treaba și a plătit 150, spre exemplu. În schimb, există și o oarecare scăpare aici, pentru că pe zona asta de curățare a coșurilor trebuie să-ți iei un cod CAEN și aproape oricine poate să desfășoare această activitate. În schimb, după cum spuneați dumneavoastră, pe diverse instalații, cum ar fi cele de gaz, ești obligat, dacă ai centrală de apartament, să-ți o verifici odată la 2 ani pentru partea de centrală și odată la 10 ani partea de instalație de gaz. Dacă nu faci, teoretic ar trebui să întrerupă alimentarea cu gaz. Nu știu aici dacă
se întâmplă asta. Teoretic deci doar se întâmplă, am verificat, nu se întâmplă. Uh-huh. Deci vă spun că nu se întâmplă și aici avem noi o problemă cu cine aplică legea. Mai sunt câteva mesaje și ne presează și timpul. Felicitări și respect pentru tot ceea ce faceți pentru Mureșeni. Doresc să vă întreb dacă aveți sau dacă instruiți tineri de la 14 ani voluntari pe care să îi îndrumați spre a fi pe viitor de ajutor în munca pe care o depuneți? Aveți colaborări sau sunteți înfrățiți cu alte unități de pompieri din alte țări cu care să faceți antrenamente și schimb de experiență? Cu respect, e un ascultător din Germania care ne urmărește de acolo, domnul Gliga.
Da. Noi desfășurăm un program național, Voluntari din Pasiune se numește, și în cadrul acestui program de voluntariat sunt foarte multe voluntari, foarte mulți voluntari activi. Undeva la 800 de oameni au fost înscriși și au parcurs cursurile de pregătire. Activi au mai rămas 150. În luna august sau septembrie probabil vom începe un nou modul. Voluntarii în general sunt liceeni sau studenți și vârsta minimă e 16 ani, nu 14 ani. Pe site-ul nostru există informații și se pot face înscrieri doar în momentul în care declanșăm înscrierea, asta însemnând august și septembrie. Dacă e interesat domnul, poate să urmărească site-ul.
Colaborări cu
pompieri avem, foarte mulți pompieri, dar cele mai de durată au fost cu pompierii din Anglia, care le mai menținem și cel puțin de două ori pe an facem acest schimb de experiență cu ei, vin încoace, de asemenea cu olandezi, cu germanii mai puțin am avut colaborări, ei având un alt fel de sistem. Noi, cum spuneam, suntem împreună aceeași instituție, pompieri și protecție civilă. La nemți e ușor diferit, există THV-ul care e protecția civilă de la noi și pompierii care sunt și voluntari și profesioniști, dar nu excludem.
Dar există colaborări.
Absolut.
Oricum, da. Doamna Maria, am fost internată la Spitalul Nou, iar acolo era o mulțime de aparate în funcție, mai erau și aparate de aer condiționat și ventilatoare. Oare nu este riscant, pentru că Spitalul Nou nu mai e nou, are azi, mâine 45-50 de ani. E riscant.
La spitale au fost foarte mult controlați și în general s-au pus la punct pe pandemie. După cum știți, au fost și câteva incendii în țară la spitale. Acum, ca și număr de aparate, e greu să spun sunt sau nu sunt, iar controlele am făcut atunci, acum mai puțin. Atunci se făceau foarte des, pentru că erau aparatele de oxigen care duceau la creșterea riscului.
Încă un mesaj, ne scrie Viorel, mai de mult oamenii erau mai responsabili și în plus le era frică să încalce legea. Acum face cine ce vrea, pentru că nu se știe cine trebuie să aplice legea. Tocmai vorbeam despre asta. Încă un ascultător, dacă la oraș mai e cum e, să vedeți la țară. Oamenii de acolo nu se mai bazează nici în medici, nici în pompieri, doar Dumnezeu mai poate ajuta, pentru că în unele cătune, și ne dă un exemplu, Valea Seacă din comuna Râciu, atunci când plouă nu putem ajunge la părinți. Da, și drumurile de acces sunt importante ca să puteți ajunge.
E posibil ca nici noi să nu putem ajunge acolo datorită drumurilor de acces, dar, din nou,
autoritățile locale trebuie să-și facă partea lor.
Noi putem să cerem, pentru că nevoie e și a noastră, ca și a cetățenilor de acolo. Și mai sunt situații în care podurile nu ne permit să le traversăm și mergem pe jos, sau cu căruțe, sau.
Mulțumesc foarte mult pentru prezența la această emisiune, domnule general de brigadă Călin Handrea, șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mureș. Stimați ascultători, vă mai spun doar atât că mâine în emisiunea noastră vine domnul profesor universitar dr. Horațiu Suciu, șeful Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant Mureș. Sunt Luminița Avram, după amiază plăcută, numai bine!